folder Srbija.
Matičnjak.
Melissa officinalis.
Melissa officinalis. Ne možemo da preskočimo da, pored lekovitog Smilja i Bosilja, upoznamo još jednu izuzetno lekovitu biljku, koja nas svojim mirisom koji podsjeća na limun obraduje svakog leta. Prekrasni matičnjak. Pčelinjak ili pčelinja trava je biljka koja nosi naziv po tome što je izuzetno vole pčele. E, na grčkom jeziku melisa znači pčela i njegovi su česti posetioci.
Melisa.
Još je jedan čest naziv u našem narodu za ovu biljku. Limunova trava ili limunčica, jer kad protrljamo njene listiće, osjetit ćemo miris limuna čak i intenzivniji nego što daje sam limun. Matičnjak je višegodišnja zeljasta biljka koja pripada porodici usnatica. Najčešće formira žbun, čiji je vek trajanja od 5 do 10 godina. Stablo joj je uspravno, četvorostrano i visoko oko pola metra. Listovi matičnjaka su svetlozeleni, jajasti sa obodom koji je grubo testerast i raspoređeni su naspravno. Cvetovi su dvousni beli, svetloljubičasti ili žuti, sakupljeni po 3 do 10 u pazuhu vršnih listova. Matičnjak je jedno od malobrojnih biljaka koji su istovremeno lekovite, mirisne, ukrasne, začinske, aromatične, medonosne i imaju industrijsku primjenu. Može da bude i vrlo dekorativna saksijska biljka. Za lečenje se koristi nadzemni deo biljke. Bere se pre ili u vreme cvetanja, a suši na toplom i promajnom mestu. Matičnjak je po svojim lekovitim svojstvima poznat još od davnina kao odličan prirodni lek koji jača i oživljava srce, a koristi se i protiv noćnih strahova i depresije. Matičnjak čisti krv, otklanja neraspoloženje i tugu i povoljno utiče na rad unutrašnjih organa. Posebno je dobar prirodni lek protiv strahova i straha od bolesti, ili ti hipohondrije. Najbolji efekat u lečenju postiže se ako se koristi kao sveža biljka, a odlično je i eterično ulje matičnjaka koje se retko pronalazi i vrlo je skupo. U kombinaciji sa drugim biljkama, matičnjak se upotrebljava za lečenje astme, glavobolje, grčeva u stomaku, oboljenja želuca, disajnih organa, hroničnog bronhitisa, migrene, nadutosti, premorenosti, povraćanja proliva, umora ili slabosti. Čaj se priprema vrlo lako. Jedna mala kašika ove biljke prelije se sa 2 decilitra ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji samo 5 minuta. Nakon toga se procedi i pije 2 do 3 puta na dan.
Tekst Olivera Popović iz Botaničke bašte Jevremovac u Beogradu.